Labdien, cienījamie radio klausītāji! Kā katru ceturtdienu pēc saimas sēdes tiešraidē no saimas nama sēžu zāles skan frakcija viedokļi un turpmākajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šīs dienas saimas sēdes un citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Andrim Siliņam. Lūdzu!
Labdien! Nu, vispirmām kārdām es domāju, ka patreiz saimā notiek tāda neliela iesildīšanās pirms viena no galvenajiem šā gada jautājumiem. Tas ir valsts budžeta apstiprināšanas, un patreiz saima izskata pārsvarā tos jautājumus, kuri ir palikuši mantojumā no iepriekšējās 11. Saimas. Manā skatījumā nopietnākais darbs patreiz notiek komisijās, un kas attiecas uz tām komisijām, kurās darbojos es, tad nopietnākais lēmums ir pieņemts attiecībā par balsošanu internetā, kur bija saņemt vairāk kā 10 000 parakstu no mūsu valsts piederīgajiem par šādas iespējas realizēšanu praksē. Diemžēl komisija, izskatot šo te jautājumu, ir nonākusi pie secinājuma, ka patreizajā momentā tehniski šāda jautājuma risināšana nav iespējama, jo nav iespējams nodrošināt tās prasības, kuras ir paredzētas Latvijas Republikas satversmē attiecībā uz balsošanu saimas vēlēšanās. Vēl viena lieta, tie ir varbūt mani pirmie iespaidi saimā. Es domāju, ka esam sasnieguši augstu birokrātisko līmeni, kas visā pilnībā atbilst labākiem Eiropas standartiem. Nu, es ceru, ka arī visos pārējos jautājumos mēs tuvākajā laikā vismaz centīsimies tuvoties vecajai Eiropai. Paldies!
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Andrim Siliņam. Nākamajam vārds partijas saskaņu frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vispirmām kārtām vēlos paust mūsu frakcijas viedokli par grozījumiem autopārvadājumu likumā. Es uzskatu, ka ņemot vērā ekonomisku situāciju valstī, īpaši svarīgi ir atbalstīt un attīstīt uzņēmēju darbību, ievērojot godīgu konkurenci autopārvadājumu jomā un pasažieru intereses. Diemžēl, faktiskais šī likuma projekta mērķis, kuru saimas vairākums pagaidām atbalsta, ir nostiprināt monopolu tiesības regulāru pārvadājumu veicējiem, jeb autobusu parkiem, un izstumt no tirgas neregulāru pārvadājumu veicējus, jeb tos, kuri pārvada pasažieru grupas, piemēram, starp Latvijas pilsētām. Nemitīgie mēģinājumi vairāku gadu garumā izdarīt grozījumus autopārvadājumu likumā pretēji pasažieru interesēm pierāda atsevišķu autobusu parku akcionāru vēlmi likvidēt konkurentus neregulārus pārvadātājus. Un man ir pamatotas bažas par to, ka tagad atkal ir izdomāts veids, kā nozākt neregulāru pasažieru pārvadātāju gadiem veidotu biznesu. Un mēs aicināsim saimu šādu situāciju nepieļaut un turpināsim darbu ar šo likumu. Šodien saimas sēdes laikā esam iesnieguši arī vairākus saskaņas deputātu sagatavotus jautājumu blokus ministru prezidentai Laimdotu Straujumai, aizsardzības ministram Raimundam Vejonim, zemkopības ministram Jānam Duklāvam un citiem. Kas attiecas uz jautājumu bloku Laimdotai Straujumai. Problēma ir tajā, ka 2013. gada 23. maija saimā uzdeva ministru kabinetam līdz 2013. gada 1. decembrim izvērtēt nepieciešamību un rast iespēju nodibināt apbalvojumu, lai godinātu personas, kuras pašaizliedzīgi veica glābšanas darbus Černobiļas atomelektrostācijas avarijas seku likvidēšana. Neskatoties uz to, ka ir pagājis jau zināms laiks, no uzdevuma ministru kabinetam mums nav nekādas oficiālas informācijas par to, vai minētais uzdevums ir izpildīts. Otrais jautājums bloks par Latvijas karavīru veselības stāvokli, jo ir zināms, ka šā gada 20. novembrī Rīgas starptautiskajā lidostā ierādas Latvijas karavīri, kuri 6 mēnešus pildīja pienākumus Eiropas Savienības militārajā operācijā Centrālāfrikas Republikā. Kā zināms, šajā reģionā ir konstatēts saslimšanas gadījumi ar ebolas vīrusu. Mums interesē, vai karavīri, kuri ierādas Latvijā no Centrālāfrikas Republikas, tika ievietoti karantīnā, tika pārbaudīta viņu iespēja saslimšanā un vai tika veikti visi iespējami pasākumi, lai pasargātu Latvijas iedzīvotājus no iespējama kontakta ar šiem karavīriem līdz viņu pilnīgai pārbaudei. Un pēdējais jautājuma bloks, par kuru es šodien īsim kodolīgi pastāstīšu, tas ir par kažoka zvēra labturības prasībām. Šā gada 23. novembrā raidījumā nekā personīga tika paraidīts sižets par kārtējām parkapumiem kažoka zvēra audzetāvas. Un no sižeta izriet, kad dzīvnieku aizstāvīja parkapumus fiksēja otro reizi divu gadu laikā, un viņuprāt kontrolējuši dienesti slikti dara savu darbu. Līdz ar to mēs vēlamies zināt par pārbaudēm, kuras veic pārtikas un veterināras dienas, kas atrodas Zemkopības ministrijas padotībā, un proti, cik pārbaužu pēdējo divu gadu laikā ir veikts Latvijā esošajās kažoka zveru audzetāvas, un kāda pārbauda veikta pēc 2013. Gada februāra raidījuma nekā personīga paraidīta sižeta par šausminošajiem parkapumiem kažoka zveru audzetāvas, kā arī citu masu medijas publicētajām ziņām. Ar nepacietību gaidīsim atbildes pēc būtības. Paldies par uzmanību.
Paldies saskaņas frakcijas deputātam Agēšana kungam un nākamajai vārds partijas vienotīja frakcijas priekšstādātājai Solvitai Ābotiņai.
Jā, labdien, cienījamie radioklausītāji. Tātad Saime, protams, turpina izskatīt tālāk likumprojektus, kuri nav pabeigti izskatīt iepriekšējā Saimā. Un tas ir tāds ļoti būtisks, kaut arī varbūt tehnisks darbs, kas iezīmē Saimas darāmos darbus. Bet tas, kas iezīmējās šonadēļ Saimā, nu, protams, klasiski populisms un neprofesionalitāte. Šobrīd tiek vēlēta vadība izmeklēšanas komisijai. Un, protams, saskaņā ar satvērsmes 26. pantu šādas komisijas ir jādibina. Varbūt ir arī tiešām, varbūt sabiedrībai ir ļoti būtiski un interesanti par to, kas īsti notika ar Citadeli, jo valdība, arī vienotības vadītā valdība nelīdz galam ir viss izskaidrojusi, bet es ļoti ceru, ka otra izmeklēšanas komisija tomēr respektēs 54 nevainīgu cilvēku zaudētās dzīvības un netaisīs uz tā tādu pliku politisku reklāmu. Diemžēl tas, kas iezīmējās šobrīd, ir divi deputāti, kuriem ir interešu konflikts, kā minimums politisks interešu konflikts. Regīna Ločmeluņova ir strādājusi Rīgas domē, pirmkārt, otrkārt viņa ir bijusi šajā Zolitūdes biedrībā un, acīm redzot, ir dīvaina viņas atrašanās šajā komisijā. Tieši tāpat varbūt ir jautājumi par to, vai Mārtiņam Šicam, ļoti cienot viņu, ir tomēr jādarbojas šajā komisijā. Ir bijuši iepriekšējā Saeimā precedenti, kad Romualds Ražuks ir atstājis komisiju par aizdomām par iespējami interešu konfliktu saistībā ar ķemēru sanatoriju. Un vēl, protams, par šo komisiju, nu, tas ir nebijis gadījums Saeimas vēsturē, ka cilvēks, kurš demonstrē to, ka viņš nav pat izlasījis kārtības roli, un kurām ir, protams, iegūta ļoti labā aktiera augstākā izglītība, uzskata sevi par neaizstājamāko un labāko kandidātu, lai veiktu tik sarežģītu uzdevumu, kā vadītu izmeklēšanas komisiju. Un man ir grūti pateikt, vai tā ir nepieredzēta amatkāre, vai kas cits, vai atkal vienkārši vēlme tā ļoti populistiski uz to izcelt, uz šī jautājuma izcelties. Vēlreiz atgādina, manuprāt, ir jāpadomā par morālu un ētiku un par 54 cilvēku nāvēm. Nākamais jautājums, kas arī attiecās uz zināmu populismu, tas attiecās par Nacionālās drošības komisijas kandidātu Mārtiņu Bondaru. Es tiešām esmu ļoti pārsteigta, nepatīkami pārsteigta, ka cilvēks, kurš ir vadījis valsts prezidenta kancelēju, kuram, manuprāt, ir izpratni par to, kas ir Nacionālā drošība, demonstrē to, ka viņš nav pat izlasījis Nacionālās drošības komisijas likumu, lai saprastu, ka Nacionālā drošība ir ļoti plašs jautājuma loks, bet pateikt, ka šobrīd Nacionālā drošība un nesvarīgs jautājums ir tas, kas notiek uz mūsu austrumu robežas un ka ka komisijai gan šādas jautājumas nevajadzētu izskatīt, bija tiešām vairāk nekā pārsteidzoši. Es ceru, ka tas bija tāds vienkārši pārpratums un emocionāls negadījums. Tālāk par neprofesionalitāti, par civilu procesu likuma grozījumiem. Šajā nedēļā juridiskajā komisijā kļuva skaidrs, ka lai maksātnespējas likuma grozījumi, kurš stājās spēkā 1. janvārī, varētu tikt piemēroti, ir nepieciešami grozījumi civilu procesu likumā. Tas bija zināms jau ļoti labu brīdi iepriekš, un tikai šonedēļ šie grozījumi diezgan apjomīgi tika piedāvāti izskatīt juridiskajai komisijai. Acīm redzot, nu, ir zināmas aizdomas par to, vai tas ir novilcināts apzināti vai neapzināti, un šodien tika mēģināts tātad padarīt par vainīgu jaunievēlēto parlamentu. Nu, diemžēl visdrīzāk būs jāatver maksātnespējas likums, jāpagarina šis termiņš. Un es ceru, ka parlaments spēs sekot līdz, lai tas notiktu nevēlākā 3 mēnešu laikā, šie grozījumi tiktu pieņemti. Procesālo likumu grozījumus lielā apjomā nedrīkst pieņemt steidzamības kārtībā, tad mēs runājam par tiesu brāķu kļūdām visu pārējo. Tā kā es ceru, ka jaunā Saima ieskriesies un šādu neprofesionālu un populistisku gadījumu būs arvien mazāk. Paldies!
Paldies vienotības frakcijas priekšsēdētājai Slobetai Ābotiņai. Nākamais frakcija viedokļos runās Latvijas reģionā vienības frakcijas deputāts Mārtiņš Bonders. Lūdzu.
Labdien, labdien visā Latvijā. Prieks atkal par šo iespēju ar jums sazināties. Kā jūs dzirdējāt tikko no vienas no manām kolēģiem, Ābotiņas kundzes uzrunu, kur viņi vēl joprojām mēģina aktīvi turēties pie savām varas pozīcijām un savas pārliecības, bet tas ir viņas personīgais viedoklis un pie tā arī paliksim. Vienīgais, ko es gribētu pateikt par Nacionālās drošības komisiju, ir tas, ka tomēr šajā amatā nekādā veidā nevajadzēja atrasties vienotības pārstāvim vai pārstāvei, jo zināmā mērā tas ir interešu konflikts, ņemot vērā tās izmeklēšanas, kuras šobrīd notiek drošības policijā attiecībā pret balsu pirkšanu vēlēšanu laikā, un tas skar tieši vienotības partiju. Tāpēc, protams, šis ir jautājums, kur mums viedokļi būtiski dalās. Tai pašā laikā mums jārisina citi jautājumi, kā jau iepriekšējā runātāja teica, apdraudējums uz austrumu robežas un tā tālāk. Bet runājot par šodienu, tad mēs šodien izdarījām būtisku soli, tātad nodibinājām divas parlamentārās komisijas un vienu tātad Maksims traģēdijas parlamentāro komisiju, kurai ir jāatbild uz trim būtiskiem jautājumu blokiem. Un viens ir tomēr saistīts ar to, kas ir tie iemesli un cēloņi, kāpēc notika šī traģēdija. Otrs bloks, protams, ir saistīts ar to, kā mēs novērtējam dienestu, amatpersonu un likumu gatavību šādu milzīgu traģēdiju rezultējošo spēju rīkoties. Jo pēc būtības mums jāatzīst tas, ka vesela virkne ar dienestiem patiešām pašaizliedzīgi darbojās un strādāja, lai šo situāciju, teiksim tā, pēc iespējas labāk atrisināt, glābt cietušos, pēc iespējas novērst jebkādas iespējamās citas tālākās traģēdijas izpausmes. Tajā pašā laikā mums jāatzīst arī, ka tie paši politiķi tikai vairākas dienas pēc notikušā iznāca ēterā, lai pastāstītu sabiedrībai par notiekošo. Un visbeidzot, protams, trešais par Maksims traģēdiju, traģēdijas komisija, mums tomēr ir jāizvērtē mūsu gatavību signalizēt mūsu cilvēkiem par tiem apdraudējumiem, kuri ikdienā rodās, kā piemēram ugunsnelaimēm. Nesen biju vizītē kādā no Latvijas novadiem, kur runāju ar pašvaldības vadītājiem, un kad es vaicāju par to, vai piemēram viņu skolā bērni zinātu, kā rīkoties tajā brīdī, kad notiek ugunsnelaime, atbilde bija tāda, ka skolā nav kopējas uguns, teiksim, trauksmes signalizācijas, jeb signalizējošas iekārtas. Un tā vienīgā iespēja būtu, kad ar skolas zvanu tiktu signalizēta iespējamā uguns nelaime. Saprotiet, skolas zvans aicina tomēr bērns uz stundām nevis bēgt projām no uguns nelaimes. Tas īsumā viss par šonedēļ. Paldies jums un vēlu visu to labāko.
Paldies Mārtiņam Bondaram, Latvijas reģionā apvienības frakcijas deputātam. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rēvim Dzintaram. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Varētu teikt, ka šodienas saimas plenārsēde zināmā mērā bija kā izglītības sēde. Man kolēģi mazāk par to runāja, bet proporcionāli šķiet, ka visvairāk bija jautājumi tieši, kas ir saistīti ar izglītību un kas ir nu, pēc kompetences piekritīgi izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Varētu runāt kaut vai par vispārējās izglītības likuma grozījumiem, kurus mēs pārņēmām no iepriekšējās saimas un kas paredz starptautiskās atzītus svešvalodu testus pielīdzināt centralizētiem eksāmeniem. Varētu runāt par profesionālas izglītības likumu, kas ir būtisks solis profesionālas izglītības attīstībā, darba devēja un nozares profesionāļu iesaistē profesionālas izglītības procesā. Taču šo izglītības likuma projektu blokā es vēlētos īpaši izcelt divus. Tas ir brīvības pieminekļu un brāļu kapu likums, kā arī grozījumu izglītības likumā. Abi šie grozījumi sākotnēji ir rosināti no Nacionālās apvienības puses, konceptuāli pašlaik priešlikuma bauda saimes deputātu atbalstu, kā veiksies tālākos lasījumos un konkrētiem priekšlikumiem, to laiks rādīs. Tad brīvības piemnekļu un brāļu kapu likums paredz, ka gan brāļu kapu, gan brīvības piemneklis nav kāds lokāls pašvaldības mēroga kultūras objekts, ka tas ir nacionāla mēroga tā, un nozīmes vieta, kur būtu jābūt arī īpašām prasībām, kur uzvedības normas, kārtību, kā tiek saskaņot pasākumi, būtu jāsankcionē īpašā kārtībā. Protams, mums ir bijuši precedenti un nenolieksim, ka balstoties uz šo pieredzi arī radās šī iniciatīva sakārtot šo jautājumu, kad piemēram 16. martā pie brīvības piemnekļa tika rīkot tādi pasākumi, tādas zaimojošas akcijas, kāda šajā vietā nedrīkstētu notikt. Tātad, ja izdosies šo likumu pieņemt galīgajā lasījumā, tad pašvaldība nebūs vienīgā, kas sankcionē pasākumus pie brīvības piemnekļa un arī pasākumu raksturs, kāda drīkst tikt rīkot pie brīvības piemnekļa, būtu ierobežotāki nekā tas jebkurā citā vietā. Runājot par grozījumiem izglītības likumā, tie paredz deleģēt ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā izglītības iestādēs ir īstenojama valstiskā ja patriotiskā audzināšana. Protams, uz dažādu pedagogu un skolu vadītāju personiskās iniciatīvas jau šobrīd ir pietiekoši daudz labās prakses piemēri, bet, diemžēl, ir arī sliktās prakses piemēri, un šī iemesla dēļ mūsu skatījumā ir jānosaka kaut kāds absolūts minimums, kas būtu obligāts visām skolām. Piemēram, kas ir tas, kam attiecībā uz valstisku audzināšanu būtu jābūt audzināšanas stundu saturā? Kādiem, pamat kritērijiem tomēr būtu jāatbilst pedagogam. Vienu piemēru var atgādināt, vai tā ir normāla situācija, vai nav, kad pedagogs var publiski paziņot, ka viņš nav lojāls Latvijas valstī, ka viņš dziļi nicina šo režīmu, kas ir reāls stāsts, kāds ir bijis, un nav īsti pamata tiesiska, lai šādām pedagogam liektu iespējas tālāk turpināt darbu. Tāpat arī šī kārtība attiektos uz valsts simbolu un himnas lietojumu reglamentēšanu, uz to, kāda informācija skolās tiek izplatīta, kāda viesi un ar kādu saturu pasniegšanu viesi apmeklē izglītības iestādes. Tad pašlaik tiešām šīs lietas nav reglamentētas, un darba grupa ir piedāvājusi savu redzējumu, savu redakciju, kurā ir strādājuši ļoti plašs spektra eksperti, gan no izglītības ministrijas, kultūras ministrijas, aizsardzības ministrijas, no izglītības darbinieku arotbiedrības, no Saeimas valstiskās audzināšanas apakškomisijas, vecāku organizācijas, jaunatnes organizācijas. Un tātad šobrīd Saeima ir devusi zaļo gaismu turpināt iesākto procesu. Dažos vārdos tomēr vēlos pateikt, ka aktualitāte noteikti šajās dienās ir, un aizvien par lielāku aktualitāti kļūs valsts budžeta pieņemšana. Protams, šajā jautājumā mēs varam runāt par plusiem un mīnusiem. Ir plus ir, nu, zināmā mērā, mazliet labāks prognozes nekā mēs bijām gaidījuši vēl salīdzinoši nesen. Ja pirms neilga laika šķita, ka nekā neiztikt bez jaunas konsolidācijas, tad tagad jau mēs tomēr runājam par, nu, zinām līdzekļu atvēlēšanu arī jaunām prioritātēm, no kā laikam lielāko daļu saņems veselības nozara, bet nu, un, protams, visas vajadzības ne tu nav iespējams apmierināt. Tas, kas mums dara lielas bažas, joprojām ir pedagoga atalgojums, jo pat tie līdzekļi, par ko šobrīd, kas ir šobrīd aktuāli vai izdosies pedagoga atalgojumu sarūpēt, tas tik un tā ir krietni mazāk, nekā pedagoga bija saņēmuši netieši solījums pagājušā Saeimas laikā, runājot par jaunu pedagoga atalgojumu modeļu ieviešanu. Nacionāla apvienība budžeta kontekstā joprojām pastāv un pastāvēs par prioritātēm, kas attiecās uz nevienlīdzības mazināšanu, uz demogrāfiju, uz brīvpusdienu apmaksu skolās. Mūsuprāt, ir nepareizi pieņemts lēmums, ka 15. Gadā ir plānots iedzīvotāju ienākumu nodokli samazināt visiem, nevis celt neapliekumu minimumu un atvieglojumus par apgādību esošiem bērniem, kā tas tika solīts pirms vēlēšanām. Protams, pirms prezidentūras Nacionāla apvienība neveiks krasas soļas un budžets ir jāpieņem, taču ļoti stingri mēs iestāsimies par to, lai attiecībā uz 16. Gadu šie principi tiktu ievēroti. Tātad Nacionāla apvienība gan budžeta kontekstā, gan savā darbībā kopumā turas uzticīgu principiem par taisnīgu un latvisku Latviju. Lai jums jauka diena un paldies!
Paldies Raivim Dzindaram no Nacionālās apvienības frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz partijas no Sirds Latvijai frakcijas priekšstādātāja Ingūna Sudraba.
Labdien, cienījami radioklausītāji! Šonadēļ Saeimas plenāra sēdē atbalstīja vairāku būtisku likuma projektu virzību. Tāpat laikā darba kārtībā tika iekļauti vairāki likuma projekti, kuri nav kvalitatīvi izstrādāti vai grozījums sniedzēji arī nespēja izskaidrot grozījumu būtību un piemērošanas kārtību. Un es vēlējos radioklausītājiem izskaidrot mūsu pozīciju šajos jautājumos. Un tie ir trīs būtiskie jautājumi. Pirmkārt, no Sirds Latvijai neatbalstīja likumprojektu par Eiropas aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām izstrādātās maģistra studiju programmas īstenošana Latvijā. Protams, ka ir atbalstāma ikvienas Latvijas augstskolas institīva, veidot kopīgas studiju programmas ar citām pietiekami prestižām Eiropas Savienības valstu augstskolām, jo tas paaugstina konkurētspēju un kvalitāti. Taču jau 2011. Gadā tika pieņemta grozījuma augstskolu likumā, kas paredz iepriekšējā pieredzē un neformālajā izglītībā apgūto zināšanu un prasmju atzīšanu. Līdz ar to, lai atrisinātu šīs konkrētās robežu apsardzības maģistra studijas programmas īstenošanu, būtu jāveic grozījumi ministru kabineta noteikumos, nevis jārada jauns precedents. Un šāds precedents pavērs iespēju arī turpmāk radīt augstskolu likumam neatbilstošu studiju programmu, pieņemt atsevišķus likumus, lai to īstenot tālāk dzīvē. Un mēs apzināmies, ka Latvijas drošības kontekstā mums ir nepieciešami augsti kvalificēti robežsardzes speciālisti, bet nekropļosim sistēmu ar dažādiem izņēmumu likumiem. Otrs likums, ko mēs šodien neatbalstījām, bija grozījumi autopārvadātāja likumā. Un viennozīmīgi arī mēs šajā jautājumā iestājāmies par godīgas uzņēmējdarbības vides radīšanu, samazinot ēnu ekonomiku. Tāpat laikā mums ir svarīgi, lai tiktu ievērotas sabiedrības intereses. Un, diemžēl, iesniegtā likumprojekta redakcija ir neskaidra, neatrisina nozareisošās problēmas. Turklāt likumprojekts paredz deliģēt ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie un speciālie regulārie pārvadājumi, neparedzot jau likumā noteikt pārvadātāju darbības pamatprincipus un līdz ar to faktiski atļaujot ministru kabinetam noteikt jebkādus tālākus ierobežojumus šī biznesa darbībai. Un mēs uzskatām, ka ir jāturpina dialogs ar visām iesaistītajām pusēm, panākot nozares sakārtošanu, tā lai būtu skaidrs izvirzītās prasības un iespējas arī kontrolēt šo prasību ieviešanu. Un trešais lēmums, ko mēs šodien atbalstījām, un kas ir būtisks Latvijas piena ražotājiem, ir apropriācijas pārdala 2014. Gada budžetā, tātad par labu tam, lai līdzekļus saņemtu zemnieki, kas šobrīd cieši no Krievijas ieviestajām sankcijām, tomēr es gribēju vērst sabiedrības uzmanību uz to, ka ik gadu no valsts parāda apkalpošanas izdevumiem ļoti lieli resursi tiek pārdalīti citām valdības prioritātēm, un arī šogad tie ir jau 60 miljoni eiro, un ik gadu valsts kontrole izsaka skarbus secinājumus un konkrētus ieteikumus par budžeta plānošanas pilnveidošanas nepieciešamību, bet būtībā dzīvē nekas nemainās, un valsts pārvaldē ir radīta pilnīga drošības sajūta, ka ikviena precizitāte prognozēs aprēķinos tiks labota, līdzekļi jaunām politikas iniciatīvām var tikt pārdalīti, pat necenšoties izskaidrot saimes deputātiem iemeslus. Un, diemžēl, tas, ko mēs redzam šobrīd ar budžeta sagatavošanas grafiku un īpaši ar to laiku, kas tika atvēlēts saimai, šī budžeta projekta izskatīšanai kārtējo reizi, tas nerada pārliecību, ka būs iespējams apspriest, izvērtēt pēc būtības budžetu, Līdz ar to nodrošināt kvalitatīvu budžeta izstrādi. Pateicos jums par uzmanību.
Paldies partijas no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētājai Ingūnai Sudrabai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!